Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina no iarahana aminao a eto amin'ny tantsorika skolopanao an'ny fianakaviana ity anterinay ny fiarabana sy ny firaritso dia ndeha hoentintsika ny dinidinika ny momba ny afatry ny fondrambeny veka eto Madagasikara ny amin'izay hoe fiarovana ny aina izay dia asiantsika tamberina kely aloha izay nyresantsika tamin'ny farany. Nambara teto fa hoe adidin'ny eglizy ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany ka ny eglizy no manampy atsapa ny maiziny tsirairay atsapa ny maha olona satria i Kristy no olona lavorary a endriky ny ray ho an'ny eglizy a dia masina sy manankasina ny aina ary nambarany fa ny mpitondra rehefa mety mpitondra io na mpitondra firenena fa rehefa mpitondra rehetra dia natao hamelona fa tsy hamono noho izany dia nanentana izy ireo mba hiala mpitomandevitra olona ny mamboly tontolom-piainana amin'ny kolokolo fahafatesana zava-dehibe ny aina mamy ny miaina ho isika malagasy ka na dia manana klema sy mahatra aza dia masina ireo zazany ambohoka na nampoizina na tsy nampoizina ka ambony noho ny lalàna ambony noho ny toekarena ny aina ka nahoana nahoana dia sarobidy io sady famesana avy amin'andriamanitra noho izany dia isika tsirairay izao no solotenana izy ireo solombava ny solotanany solotongo satria izy ireo a dia tsy mba manana tanana andray tsy mba manana tongotra hitsipaka ka manana didy izany itsika hiaro azy ireo a manomboka ny amin'ny fiforonany ao an-kibo. Raha ohatra ry zany mampiraka raisy ny olona hoe ny tsy fahampiana no mahatonga ny olona hanalaza aza inona ny hevitry ny findrambeny veka no momban'izay?
Araka ny hevitra no fakafakaina sy ny volavolaina narosin'ireo fivondrona ambeniny veka dia hoe ny fandresena ny fahatrana sy ny fikaroana ny fitsaboana ary ny fanampiana ny ray aman-dreny no ilaina mafisina. Fandresena ny fahatrana ny lalana sy lalàna fa tsy mifamonoana ny olona mivoaloha-karena. Aoka ho amafisina ny fanampiana ny ray aman-dreny, aoka hanangana tontolom-piainana miaro ny aina amin'ny alalan'ny soatoavina malagasy fototra dia ny fihavanana. Hitantsika tsara ny ataon'ny ray aman-dreny Opera Pedro a amin'ny fampihavanana ary ny fananganana tontolom-piainana miaro ny aina. Dia misaotra an'ireo fikambanana maro hafa ihany koa miaro sy manampy ny ray aman-dreny a mitondra vohaka ka mandray apetokina ny fanomezana kely vaovao dia ny zaza ateraka. Dia taona nambaran'ireo ray aman-dreny ihany koa hoe mangataka amin'ny fitondram-panjakana anangana fotodrafitrasa amokatra sakafo sy fanabeazana ka tsy zary vesatra ho an'ny fireneny ireo mahavita fianarana fa kosa ho zary fanohitra ampandroso ny olona manontolo a saina vatana sy fanahy eo ihany koa ny olona rehetra.
Inona moa izany no ezaka efa nataon'ny fiangonana ny amin'izay hoe fiarovana sy fampivelarana ny aina izay?
Ny eglizy katôlika dia miezaka anabe miaina sy ity ary vonina anaparitaka sy zara zany amin'ny olona rehetra sy ny fikambanana tsara sitrapo ny fomba ara-boajanahary a no anampy antsika indrindra anisan'ny zaza ateraka ary mitaona sy mampirisika ny kristianina sy ny olona rehetra izay tsara sitrapo mba hiaro tena mafy a amin'ny fijangajangana malavo mora foana ny olon'izao tontolo izao. Fa izany koa a no anisan'ny antony lehibe mahatonga mivoaka tsy ny riana sy anala zaza. Tsarovy fa tempolo mifanahymasina ny vatantsika araka ny voalaza ny masinda Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka sarobidy sy masina misaotra hatrany andireo fikambanana mitaizany zaza sembana ary mijoro vavolombelona fa masina ny aina ary endrik'andriamanitra ny olombelona ao amin'ny Genezy toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo na dia sembana aza ary vao mainka sarobidy azy izy ireo noho izy ireo mijaly miombona anjara amin'ny fijalian'i Kristy mpamonjy antsika.
Fiainana fa misy anana ny rairay aman-dreny mon père mandray andreny zanansolafaka ireny
tena misy dia misy tokoa ary misaotra an'ireo ray aman-dreny a nandresiny tahotra sy ny enatra ka nandray ampitokiana ny zanany tsy Eroda isika ka ampamono ny zaza mety anyelingelona ny fiainantsika. Hitantsika moa izany eo amin'ny Matio toko faharoa andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ny mampiavaka ny razantsika endry dia mametraka ny zanaka ho ambonin'ny zavatra rehetra eny ho ambonin'ny tena aza sombony ny aina menaky ny aina solofo sy dimby ny zanaka izay ho avy ny fianakaviana ho avy ny Madagasikara. Efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika ka tsy azo ekena koa ny andripaka ny olona fa indrindra ireo zazany ekibo izay tsy afaka mikikika miantso vonjeo amin'nyray aman-dreniny.
Marina moa efa andehantsika mamperany amin'ny hoe fampianarany ny eglizy a ny momba ny mazava-dehibe ny fitandrona ny aina fa inona ny ambaran'ireo fondroambeniny veka izany momba ny hoe fitandrona ny aina ity?
Io fampianarana io a dia nipoitra avy amin'ny alalan'ny natiora ary efa nambaran'andriamanitra rahateo fa fanomezany ho antsika ny aina hita miariary izany a amin'ny didiny meny antsika hoe aza mamono olona ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Hatrany amin'ny testamenta taloha dia sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ny aina ny zaza ao am-bohaka. Efa nambarantsika tany aloha izany a hoe talohany namoronana anao a tao am-bohaka ary raha mbola tsy naloky ny kibon-dreninao ianao dia efa no hamarinika ao amin'ny Jeremy toko voalohany andinin'ny fahadimy. Ny zoho velona dia fahasoavana tsy azon'olona na manam-pahefana na nytoy izany ho foanana fa natao akatoavina ajaina ary asandratra hoy ny papa Joan Paoly faharoa ao amin'ny taratasiny soratany hoe evanjelin'ny fiainana laharana faraiky amin'ny fitopolo evangelium vitae numero 71.
De izay ny havatrao eveka ny Madagasikara moa izany tsy hoe tapitra treo kory fa rapitsika hamarana n'izany havatra izy ireo izany amin'ny alalan'ny sakramenta hoe inona ny fandraisan'ny sakramenta amin'io a eloka io a inona no ezaka tokony atao a manoloana n'izany eloka izany fifandraisana amireo sakramenta samihafa. De ankasitrahina ny araka taminay de eto zahay a de miratrantsika mianakavy ahatratra ny fankalazana ny sangana Kristy ho velona de manao ny mandrapitafa amintsika ho amin'ny fiarahana amin'ny manaraka indrayary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.